Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvides, benvidos ao Café Derby 21. Aquí estamos unha vez máis e seguimos sendo os nosos bares favoritos. Esta vez tocou a casa de Nico, que xa botaba de menos a collernos, así que
muy
aquí
bobal,
estamos outra vez.
Podese fumar? Sí, sí. Claro. Non, te, non, non respeta a lei anti-tabaco.
Non respeta feito, ninguna lei. É no, precioso.
De feito, temos os tabaco de batea, se queredes. No caixón das culleres. E non, no, ao mellor non é o bar favorito de toda a Coruña, pero o after favorito de moita xente.
Que o que nos interesa.
Bueno, pero neste after vespertino, probablemente do día máis caluroso de todo o ano, estamos tomando un fantástico café con leite con xeo, porque xa sabemos que nesta época de ano... Adrián acaba de volcar media cuca.
Quería facer o ruidito do xeo, pero me saiu.
Nada, fracasos.
É que normalmente cando tes dous que chocan, fan clic-clic, claro. Dale. É complicado.
É que en outros bares poñeme dous xeos neste.
Non, que aquí o xeo acaba sendo sempre de noite. Entonces, este que tedes é o que lle consigo raspar así un filete de merluza. Que pero bueno, estamos tomando un fantástico café con leite e xeo, leite de leite, por supuesto, que apoia este programa, apoia a cultura de Galicia. Moitísimos eventos que agora que chega o verán seguro que él tamén está detrás e que, bueno, favorece moito espallar a nosa lingua e a nosa cultura, aparte de cuidar os nosos intestinos, que aínda que está moi lonxe San Martiño, tamén é moi importante ter as pisteras en bo estado. Dito todo isto, con que imos tomar todo?
Quero dicir que de lei de patrocina de eventos como os Mestre Mateo, onde coñecimos a Deleitiña, que resulta que é un señor.
Deleitiña Gómez Calvo.
Sorpresa.
Unha cousa, bueno. Nos Mestre Mateo, temos aquí unha das triunfadoras da última edición, que gañou o seu segundo Mestre Mateo, nesta ocasión como comunicadora, outro foi como actriz, e non sei o seguinte como ganará, se como futbolista ou entrenadora do Celta de Vigo. Ela é Lucía Veiga.
Hola, que tal?
Fantástico, entrou derrapando, o sea, eu penso que vai gañar o Mestre Mateo o mellor diseño de son.
Pois de eso falábamos moito o día na festa dos mestres, de a ver, o ano que venga que, como unha, aguanta aí o cubata, vestiario, veña.
Aí vos moi guapa, teño que dicilo.
Ai, pero iso foi unha cousa, 31 euros o traxe.
Oh, onde compraste? Espera, pasa a página.
O pantalón, 16, a chaqueta, segundas rebaixas.
Aquí na esquina Modas Loli, está no, 80% liquidación.
No, nunha, pero aparte de casualidade, de trouxo a xefa de vestuario do Malicia. Hostia. E dixo, mira, isto penso que da tua talla, a ti que xa sei como é e hasta o propio día non vas mirar o que levas posto, queres probalo por si acaso? E dixen, efectivamente.
Perfecta.
Conectamos en directo con vestuario. Hostia, sí, que fuerte. Sí, sí. Bueno, eu teño que dicir que o teu discurso foi un dos tres da noite que nos emocionou ali. En
foi platea, guai, sí, foi
estábamos
guai.
Estábamos en, como lle chaman aquilo? Gallineros.
Incómodo, chamanlle incómodo, sí, ese sitio.
Una grada, ¿no?
Estábamos ao lado dun club de divorciadas, fantástico, sí. E xusto diante, 4 médicos homosexuais.
Fantasía.
Sí, sí, sí. E logo xa todo o resto era lesbianas todo. E foi o teu, o de Nati, sí, que foi moi guai, sí, un biquiño Nati que sempre nos escoita. E, por supuesto, Eva Veiga. Eva Veiga, sí. É túa tía ou algo?
Non, pero é que hai algo...
Pero é a tía de todos.
É a tía de todos, pero non está pasando algo cos Veiga? Sí. Algo está pasando cos Veiga.
Lidia, sí. Lidia Veiga.
Eva, Estíbaliz, Javier...
Hostia, Javier, claro.
Bueno, a ver.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Veiga? Con los Veiga?
En un so de familia, entre vos.
No, hai como dúas ramas grandes de Veigas, a de Bergantiños, a de Malpica, que esa é por donde tiro eu, e a de Arzúa.
Non delincuentes.
Non delincuentes.
Hai delincuentes ou non delincuentes?
Correcto.
Claro. De cales, a de...
Eu de dos delincuentes.
A ver.
Por supuesto.
Lidia no que Darzúa. Lidia é
Lidia Darzúa, tratante. Xan, o sea, vamos, que dir o seu pai. Sí. Javier creo que ten unha liña que vende por aí de por Arzúa.
Sí, porque é moi, ten cara moi de compostelano.
Verdad.
E os de Arzúa xa son
é de terra adentro.
É do Grove, Javier Veiga.
Ah.
Sí, pero penso que ven máis de por aí.
Sí, porque Veiga somos todos pro no Grove. Claro,
no
aceptamos
máis. É como
máis.
Moi de interior, xa non sei nin como en Bergantiños.
Hai moitísimo. Oi, Malpica, vas ao cementerio, está inzado de Veigas, Dios mío.
Bueno, Veiga, Veiga, Veiga,
que
Pose,
Veiga Garrido, Veiga...
Veiga, Veiga, digas que
Veiga, fuera. Veiga, Veiga, Endogamia.
Veiga, Veiga, Veiga é como grupo folclórico. Tiriri, e veñen os Veiga, Veiga.
E veñen os Veiga, Veiga, pois isto non
son Durán, Durán. Bueno, despois desta análisis heráldica...
Está moi ben porque o programa de hoxe vai de improvisar.
Claro. Correcto.
Xa improvisamos aquí un inicio moi random. Por que se nos ocurre improvisar? Porque outro día tamén estaba en outro sarao con Lucía, porque estamos de sarao en sarao.
Por suposto.
Era...
Somos Azúcar Moreno. Vos sois Toñi e Encarna e eu son o que queda.
O manager.
Son Juan. Falando de saraos, antes de introducir, temos no Carballo Interplay, que se pode ver nos petiscos, pero este programa xa se pode dicir, imos estar no FIP de Vilalba.
É certo.
Certo. Vendres 26 ás 4:30 no Parador de Vilalba, entrada de balde, non hai que inscribirse.
4:30?
4:30.
Sí, Adrián, sí, apunta ben.
Joder, xa siesta, o mellor.
Pero non ves que salimos de comer purito en mano.
Claro, ah, moi ben.
Claro.
Chupito con
hielo. Imos que traigo outra sobremesa.
Verdade,
estamos ali xa de patrón, ni tema ni nada.
Claro, claro. No, no.
Pedro Sánchez.
É verdade.
Una hora. imos
bueno,
estar con...
Xen de Vilalba, se nos quere dicir, non sei se nos van poñer un sitio para comer ou temos que ir comer para darnos.
Vamos comer
pagarnos...
no Rialto.
Que nos digan un sitio en plan...
Sí. Señor.
Sí, ah. Sitio señor.
Onde iba Fraga?
Sí, sí.
Pois pues, entón, na parrillada.
Perfecto.
Onde vamos comer na parrillada? É a que hai.
Vaya.
Nada, que vinde todos, desde Lugo son 20 minutos en coche, desde a Mariña son 40 e desde outras partes do mundo seguro que son 10.
Se non imos vos buscar.
Está no, no FIP, sí. Só nada, un minuto.
E si ides ver a Deninjures ás 5 e pico, penso que é, se non me equivoco, o Benres.
Un pouco máis tarde,
un
pero
un pouco máis tarde, bueno. Pois pues, se xa andades por ali para ver a Deninjures, que está con outra marca que non patrocina, pois pues, tal, pois pues, xa vos achegades, que total é de balde, non hai que inscripción ni nada.
E imos estar con Nuno, que non o dixemos.
Por suposto, grande amor. Que toca, non sei se o Benres o sábado, pero un dos días.
O Benres.
Venga, perfecto.
Pues mira, xa o vemos de paso.
E agora cerramos comillas.
No, sí.
Y punto.
Pues,
estábamos de Sarao en Sarao.
Sí, estábamos en Sarao. Estuvimos en una carrera Interplay. Presentaxe de ti, Marita
Martínez.
A Izquierdo Sisters. O entrega dos premios. Fixese ali un show de improvisación chulísimo. Que mexamos por nós. Como señoras de Aracaigo.
sí.
Co cal dixemos, pois, vamos falar de improvisar. Estábamos vendo eso e pensábamos Nico e Maiseu en plan, ai, nós tiramos máis a un humor de hai o chiste de meter aí o chiste ou de improvisar que de facer un monólogo, en plan, buah, non seríamos capaces de facer un monólogo, de sentarnos a escribir.
Pero porque faltamos memoria ou
que outro tipo de humor.
Resulta sorprendente porque temos un guión moi traballado.
Sí, claro, tamén é certo.
Que quero diría.
É outro tipo de humor, humor máis de sentarse aí tal, non sei que, medir
pero
os tempos.
Pero tínate que agora os monologuistas están tirando moito por a improvisación nos espectáculos.
É moito de xogar co público, non?
Vila...
De xogar co público, improvisar.
Claro,
co público.
Improvisar conforme preguntan algo, claro. Según responda a xente. Están tirando moito por aí.
Eso sí.
Pero digoche sí. Por qué.
Por qué? Porque é máis cómodo.
No, pues mira, un dos motivos. É moi cómodo porque... O sea,
non tens que escribir
algo. É máis arriscado, pero é cómodo porque adaptaste xa ao público que hai. Os monólogos non funcionan igual en todos os sitios.
Claro.
Entón, moitas veces, tens que andar polo medio... quitando un bloque, metendo outro, pero cando xa o propio público tira por onde quere tirar. E despois, foi por culpa das redes sociais, porque ao facer promos, se ti vas subindo clips de 15 segundos claro. ou 20 do teu monólogo inamovible que está escrito negro sobre blanco, claro. chega un momento que tes todo o teu monólogo
claro.
en clips sí. nas redes. Pero se si xogas con público, de cada vez é distinto e podes subir clips.
Joder. Moi ben explicado.
Os tiburóns non paran, saen hasta debaixo das pedras.
A mí fascíname o de ir quitando chistes. Porque, de feito, no Carballo estivemos uno de Xavi Daura,
sí.
foi graciosísimo. Moi faltón, encantado.
Claro, é que como nos gusta unha boa faltada.
Penso que non é segredo para ningún ouvinte habitual do Café Derby que calquera dos nosos tres somos... auténticos cabronazos.
Sí. Claro. Maravilla.
E xa os vamos con micro aberto e me chena
cando acaba a grabadora. Sí.
Pero mira, eu teño grupos de WhatsApp, un que se chama Costureiras e outros que se chama Palilleiras, eh? E iso é de facer traxes, non é outro box.
Pois efectivamente.
O día que nos escoiten fora de micro, vamos detidos. É o primeiro, xa.
Que me registre. Así de claro. Eu son como a ciertos padres de certa nena asiática. Yo soy inocente. A cuestión é que no de Xavi Daura, el dixo que fixo unha broma. A cal non entendí e Adrián tuvo que explicar ás 5 da mañá.
Cal? Cal foi?
A de...
A das Bogais.
A de, sí, a de... Ah. Estaban ali as Bogais.
Teño que decir, ay, sentime moi tonta en ese momento, porque eu non o pillei a primeira, eh? He pasado un minuto, sabes, cando te rías como co efecto retroactivo, que din, ah, era por eso.
Pasaban las horas. entonces ás 5 da mañá, supoño que mirando pa o tabuleiro do parchís, dixen, ya, Adrián, podes me explicar este chiste? Explicou-mo. Eixo, non tiene ni puta gracia.
Claro,
foi
o
único
context, no.
Que dixo Xavi. Xavi, vols parlar català? Este non o vou quitar nunca
verdade,
da rutina. Sí. Dixo, este é o meu favorito.
Sí. E
chamoume moito a atención porque é como moi blanco. É un chiste moi blanco.
Totalmente
inocuo. En plan, imposible.
Para toda a familia.
Que ofenda a ninguén.
A ninguén. O único, pues, un murciélago, porque como ten todas as bogais, ao mellón por tal. Pero... E chamoume a atención. O de este chiste non o vou quitar nunca. Porque eu pensaba, cantos quitará nunha temporada?
É curioso que as faltadas pillámoslas ao aire, pero claro, o chiste para toda a familia,
sí.
O
chiste de
6 horas procesando, claro.
Mayor, ¿no?
Sí. En plan, de pensar non, pero Pablo Motos Pederasta... Sí.
¡Ah! Hostia, e mira que dixo 30 veces seguidas, en plan, Pablo Motos Pederasta, e un plan... Vomito, me enrigo. Pero non sei se o mellor ti cando improvisas... Tes algunha broma rollo recurrente? Esta funciona sempre. Da igual en Quiroga que en Ribadeo. E a veces dis... Nah.
Non deberíamos ter bromas recurrentes. Nunca. A ver...
Como cómico ou como persona?
Vou botar as dúas. Como cómico ou como improvisador. Como vale, improvisador, vale? Como improvisador, no. Porque entón estás te cargando o de reaccionar o que estea pasando.
Claro.
Entón, se ti tes unha broma que funciona sempre, xa tes na recámara, e pum, vale a soltar, e en impro, como se si estás xogando a que o globo estea flotando todo o rato, puf, cae o sol. No, ¿qué? Cae. Como monologuista eu podo entender que sí, porque te funciona. Que no, sabes que pasa? Que hai, vou rajar un pouco. Hai como dúas vertentes de facer impro. O a impro que como a impro do chiste de máis de xogo rápido, de
Drag Queen.
De Drag Queen, mellor, claro, de Drag Race, claro. ¿No? De competición.
Efectivamente.
De feito hai xogos de competición. E aí é moi habitual que che metan dardos envenenados polo medio. Saleste do personaxe, saleste da historia. E despois hai unha impro máis narrativa, que a que nos gusta máis, por exemplo, a Marita e a min, que na que estás completamente centrado en seguir a historia. Entón, si aparece unha broma, un xogo de palabras, sale no momento. Non é moi raro que tire. Ahora, outra cousa, é certa, hai personaxes... ou situacións as que lles temos cariño, quero decir, claro. Se ti sabes que facer de aboa funciona porque o teu clown de aboa é gracioso, pois é moi probable que nunha impro fagas de aboa, pero nunca son iguales, ni nunca din o mismo, nin falan igual, ni nada. Tiras por aí. Eu que sei. Quedou claro? No.
Sí,
por supuesto. Tomachedes nota, nenos.
No, repetir os chistes en impro mal. Si tes é un chiste que funciona en comedia nun monólogo, bien.
Vale.
Bastante claro.
É moi sencillo. Pero o chiste ten que ser gracioso.
Sí.
Isto é moi importante.
Ai, que gracioso. Que é un chiste gracioso?
Un que fai rir.
Todo mundo. Ostra, eh?
Claro, que iso é moi complicado.
É que é difícil fazer rir a todo mundo.
Tú crees?
Sí.
Pablo Motos Pederasta, seguro que a unha persoa en específico non.
Había 100 personas ali, éramos todos moi distintos.
Xa, é verdade.
E Pablo Motos Pederasta se río hasta o carniceiro que estábamos na Plaza de Abastos, escoitou no así entre cuchilla e cuchilla. Ah, que bueno. Joder, pues non sei, dinos ti que é facer rir ou que é un bo chiste. Nos dedicámonos a outra cousa. Somos panadeiros.
¿Sodes?
Panadeiros. Ojalá.
Un bo chiste, é que claro, que o humor é como os cus. Joder, cada un ten o seu. Entón, penso que intentar chegar a todo o mundo vai ser complicadísimo. Claro. Nunca, no. Para empezar, tenche que facer gracia a ti, porque senón é imposible defendelo. E despois tamén ser consciente que depende do público que teñas diante vai entrar ou non.
A ti notase que che fan gracia os teus chistes, eso fai moita gracia. Porque os cómicos que se ríen sí. antes dos seus chistes fai moitísima gracia.
Non son capaces de terminar a última palabra, porque xa teñen na cabeza están mexados.
De feito, volvendo de festa outro día, estaba Leti da taberna, dixeronlle que non se podía rir dos seus chistes porque a reventaba a broma. Tipo, tía, é que non podes estar montando toda a mecánica tal, porque antes xusto de chegar ao punch, dalle un ataque de risa.
Pero é fantástico.
A mí fai gracia.
A mí como mecanismo fai me graza. Pero claro, eu imagino un señor aí de boi morto que sacaron coa asociación cultural ao teatro máis cercano e estará en plan...
Que termina antes de que morra.
Exijo mi risa. Estoy aquí, exijo mi risa. E ao mellor di, pues, cuéntalo, que nos riamos todos. Porque non sei, é que... Pero sí que me fixo gracia outro día cando te rías antes das...
Sí, ¿no?
Sí. Porque aparte notabas xe na cara, tipo, buah, qué bien me la dejaste.
Pero mira, máis que rirme de que xa tiña... Non tiña pensado mellor o que iba a decir. Pero sabía que era por a complicación. E sí, que quedaba a mellor calada. E estás como buscando, hai un señor do cerebro está buscando nos archivos rapidamente.
Notábase moito que se che viñan barbaridades á cabeza.
Claro.
Sí. Ai, que pena, eh?
Sí,
qué
porque pena. Eu notaba en plan, nos ollos era Dios, tiro, non tiro.
E eso é complicado, porque en principio nos, pues, por exemplo, te tuvemos sempre no Garufa, que temos okay. cada dous mércores. No Garufa vamos sin filtro, pero sin filtro. Pero...
É que volveu poñer os ollos do outro día durante uns segundos e foi como... O sea, pasou todo. Catarata de faltada.
A quen lle chamaron pederasta?
No, pero que non hai... Por qué? Porque imos con seguridade de que todo mundo comparte o código. Claro. De que si decimos unha barbaridade...
Claro. Espacio seguro.
Traballamos con tópicos, ademais. Incluso ríndonos dos tópicos. ¿No? Non vai haber... Non hai ofendiditos. Bueno, unha vez... Creo que unha vez se levantara un calvo.
Clásico.
Fuera de aquí.
Unha movida así, porque lle pareceu fatal. Pero bueno, quitando eso, non hai problema. E despois, cando temos eventos nos que facer impro en concreto, hai veces que dis, a ver, contrólate. Que é o peor, poñer o filtro, poñer o muro. Pero... impro infantil. Hola.
Ay, qué horror.
¿Cómo se fai rir a un neno?
Complicadísimo.
Ay, os nenos son maravillosos, sí. Son súper agradecidos.
Caramelo non lle podes dar.
No, pero eles disfrutan porque viven como un conto.
Vale.
Viven como un conto e rinse da verdade porque notan que está pasando no momento. E pues sí, é guai. A impro de feito nace nos 6, 7, 8 anos. Todos os rapaces son super agradecidos. Pero claro, tes que restringir certas cousas ou debes restringir certas cousas. Ou eu que sei, si vas facer impro a non sei, a 11.
eu en plan.
12
ao portal. Xunta de veciños con un espectáculo de improvisación.
No,
pero soltaches alguna vez un chiste de videntes. Iba a decir cegos, non se pode dicir, creo.
No, de
¿A non se pode dicir cegos?
Creo que non.
Bueno, ahora sí.
Políticamente correcto é invidentes.
Invidentes.
É menos ofensivo invidente que cego.
Sí.
Se a mí soame máis afaltada.
A mí soname
invidente. Inútil, pero un pouco, pero bueno.
Como contrario evidente de lo que botas cartas.
No tienes futuro. No, pero eso no me algo así como incapaz.
Sí, inútil, incapaz.
Sí, verdad. Como, bueno, no sé.
Sí, bueno, esto todos son los protocolos que...
Mandaremos un escrito
probado.
A...
Pero en las nuestras impros salen cegos. Por exemplo, claro. Salen invidentes ou xordos, sí. Ou autistas, ou xitanos, ou... Claro. De todo.
Claro, obviamente.
De feito, outro día... Non sabíamos, había pois unha con toda a pinta parecía china, asiática no público, con todavía certos problemas para o idioma, vale. Porque o rapaz que estaba ao lado de vez en cando lle traducía, lle decía algo, e no medio dunha impro saliu unha china dunha tenda de chinos,
okay.
O sea, un personaxe de como que falaba en chino mal,
heavy, vale.
Claro.
E a rapaz era así, cella levantada e pero ali normalmente non se ofende a xente. Pero sí, 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 sí. Estuvemos facendo para unha gala de enfermidade mental.
Ok.
Tamén.
Ah, pero é como unha gala concreta. Rollo, temos que adivinar.
No, no, no.
Vigorexia.
Mátame aparte colega que nos invitou a presentar a gala anual e polo medio facíamos impro e había usuarios no público. E
claro,
nas nosas impros tamén pode pasar tranquilamente, personaxes que se medican, personaxes que teñen calquera cousa, e diste, home, pois o mellor non é o sitio hoxe.
O público chorando.
Claro, pasar moi ben, pero sí, a veces hai que cortar.
Xente no público que en lugar de improvisación estaba vendo un documental.
E xa sei porque o que estaba por momentos era que quedaba calada era a ver, vale, dentro de todo isto que me está pasando, que por eso me quedo un segundo trabada, e cousas que a mellor ahora non podo decir.
Joder. O outro día, o único que non me gustou da carta de recomendación, no. Estou obsesionado cas cartas.
Carta de reclamación.
Perfecto. Todo o contrario. Foi a personaxe que escolleron. Non me gustou, era moi prototípica. Ti estabas traballando e
ao mellor. Non, si estaba reclamando,
a persoa que estaba reclamando.
Si.
Porque era firmado.
Non, no. A quen se lle reclamaba.
Xa.
Era moi fácil.
Pero sigue sendo gracioso, ¿no?
Sí, nunca falla porque el gremlin malo nunca...
No, claro. Aí tamén dependemos, claro, sempre moito das suxerencias do público. É certo que nos podemos escoller entre, a veces entre dúas ou tres. Tamén escolles en función de quen está no público, claro. O resto, de decir, vale, alguén que coñeza a todo o mundo, alguén que...
Pablo Motos Pederasta.
Pablo Motos Pederasta, poderíamos reclamarlle perfectamente.
E despois no das parellas, houve algo que non me... Ah, o matrimonio.
Un matrimonio, sí. Xa, pero... ¿sabes?
Esa foi suxerencia ao público.
Sí.
No,
sí, no, está
también.
Criticando ao público do Carballo.
No, no, está claro. En plan...
Pois vou dicir unha cousa. É moi raro que saian matrimonios. Aí saen cuñadas, noras, sogra ou con sogras, amantes, veciños, de todo. Pero é raro que saia matrimonio.
A xente di, xa me chega co meu, non quero verlo aquí.
Eu ia dicir podcaster e rexente dun comercio asiático en Carballo.
Por favor, por que a xente non se anima? Por que a xente garda eso para dentro cando pedimos cousas ao público? Isto é o que eu quero saber.
Aí queda moito tembleque falar así diante de todo o mundo.
Sin micro, dende
abaixo. Dende abaixo. Eu prefiro falar dende arriba con micro que dende abaixo no medio da marea.
Carme,
pero
si
nisiquera sabemos quen dixo. De repente escoitas unha voz que di algo.
Queda como moi de
redondela.
Aí vai o espabilado, de?
Total,
a ver, o listo
total,
da sala. Que ten que decir?
Total. Pero a mí tamén pásame que quero dicir, cando ti estás en río do escenario, ti tes o control sobre todo o que está pasando. Si estás ti debaixo, mellor di, suba aquí. Dira, cuidado. Mellor estar calado. É como cando no colexo dicían, a ver, quen quere ser de voluntario? Tal, todo mundo vexa a cabeza, non?
A ver, o raro é que salan voluntarios ao escenario. De feito, outro día saliron.
¿Sí?
Pero o que dá máis rabia é que a xente non se anima a decir unha palabra, unha cousa. Esos segundos de silencio son matadores.
E que se uche a prota das Neves, que é unha estrelísima.
Andrea.
Estrela, se vai ser unha estrela, hostia.
She's a star.
Aquí quedou dito.
Eu son a súa nai.
É verdade, tía.
Claro.
Que tú tiñas o rollo da... Bueno, Lucía Pasado temos historia tamén. En el pasado, moi pasado, remoto. Era 1998. Ella estudiaba Geografía e Historia. E Administración de Empresas. y claro, ti tiñas o rollo aquel de que non nevaba na Fonsagrada.
Que estaban esperando a que nevase para poder rematar a peli.
Vale, e faz de nai dela.
Sí.
Qué fuerte.
Sí.
Qué fuerte.
Qué cousas, ¿no?
Cuando dijiste que eras a Susana y pensé que eras a Susana y real. Estaba flipando.
Mola. O triste é que por idade sí que podo.
O máis triste de todo.
E de feito iba a dicir Adrián Lede Pedrasta. Pero bueno, sí, aquí quedou dito. Natalia, chamas.
¿Quién ela? Andrea.
Andrea.
Perdón.
Casi.
Es que ten cara de Natalia.
Un poco sí. ¿Verdad? Pero de Andrea también,
Hace ruido.
Ay,
bueno,
ahí está.
Bueno, Rúa Vieja. Licores. É unha estrela que ha dito aquí e sí. Se si algún día gana algo rollo.
Se non gaña nada, no.
Se non gaña nada,
aquí non dixemos
talento
nada.
Underground. Non reconocido por su generación, bla bla bla.
Sí, pero
si gaña algo, sí. Premio platino, unha cousa así rollo latinoamericana.
E vímola cantar no karaoke e digo, "Chon, a cousa pode gañar, tu cara me suena." Sí. Aparte.
Tiembla Miriam Rodríguez. Pero bueno, aparte de improvisar no humor, que xa levamos un ratiño falando diso, a improvisación é un...
É vital. Vale, para todo, para arriba, para baixo.
Totalmente.
A min pasou un este ano que de como comecei o ano. Ah, como iba a decir rematando, pero como
estamos en el trimestre de autónomos.
Sí. Pero dice haciendo longo.
Claro, es que eu estou vivindo ano escolar.
É como a vecina de Valencia que tiña as luces postas en abril. A luz de Navidad.
O ano anterior, 2023, querida. A como empecé? A como rematei? Eu dixen, levo 9 meses improvisando. Desto de pa aquí, pa ali, pum, 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 pum. Como le va a desimprovisar na vida? Porque a mí está me parecendo como persoa que lle gusta tener as cousas controladas.
Claro, é que te iba a dicir
no,
ahora.
Non, pero fantástico,
Hostia, vale.
Sí, sí, porque son como moitas portas abertas.
Claro, Carme Virgo, aos ouvintes habituais xa o sabes.
Uy, levas... No, non claro. Levas ben improvisar,
claro.
No. Bueno, pero neste novo papel de hoxe,
sí, pero...
as 8:30 da tarde,
sí que é certo,
encantame.
Que leva moito tempo improvisando. E levo moito tempo pensando en plan, joder, que ben o está levando.
Claro, porque... Non sei que iba a decir. Ves, non sei improvisar. A min xérame dudas, pero eu penso que porque como é algo que non está nas miñas mans.
Claro.
Quero decir, se tivera a oportunidade de ter as cousas nas miñas mans, igual estaba como máis, ok. Pero como non, non podo facer nada. Entón é como go with the flow.
Somos máis... improvisadores.
Uh-huh.
E diría que,
na vida.
E diría que incluso eu máis, porque Adri agobias un pouco.
Sí, a mí non me gustaría improvisar, improviso por ser un desastre.
Ah. Adrián, claro. Se lle podes dar un horario do que lle vai sí. Pasar o día de hoxe, sí,
é verdad,
sí. Perfecto.
É verdad.
Unha xenda.
O sea, el improvisa por incapacidade propia de gestión.
É unha discapacidade de improvisación.
No, cariño, eres invidente. No ves tu futuro. quero poñer de manifesto que estes días en Twitter recuperouse a vidente de Telecádiz en Jesús Quintero e merece moitísimo a pena os vídeos. Invito a todo mundo que o busque. Unha tipa totalmente tamén invidente, pero moi capaz de facer o seu traballo. Eu sí que considero que son o que máis improvisa e aparte non me gusta nada planificar. É unha cousa que prefiero que me fagan os planes. Por exemplo, si vou de viaxe con Carme e Carme di ás 12 hai que estar en Kensington.
Sí, é algo que diría eu.
Eu digo, vale, pois ás 12 cuarto en Kensington.
Pois te jodes, no.
Pero sí que sufro moito, sei que nunca vou poder sacar unha oposición porque sei que non vou poder ter esa capacidade de planificación, por exemplo.
Claro.
Nin de impoñerme todas esas cousas. Eu son moi caótico. Neste caos, en plan, vivo moi ben. E cando vivín en Valencia, vivía cunha amiga que planificaba as comidas da semana. O domingo facía as comidas de toda a semana, todas estas cousas. E aí foi donde aprendín que a improvisación é moi importante para a vida. Porque cando a ela se lle partía un día pola mitad,
estaba jodida.
Estaba jodida.
Uh-huh.
E perdía como o control do seu carácter. Rollo, estaba como irascible. E chamábame moito a atención.
Pero hai que distinguir entre planificar e non planificar e improvisar e planificar.
Okay.
A ver como digo. Porque improvisarnos, por exemplo, cando explicamos impro, impro é a disciplina e improvisar sería... Uh-huh. Pois a capacidade de tomar decisións, claro, rápidas en momentos de conflicto. Pero ven, a clave é a rapidez. Se ti toda a vida non podes estar improvisando porque non toda a vida é un conflicto, quer decir, a improvisación, bueno. No, improvisas, que podes improvisar? Improvisas unha receta. Un día que dis, non teño nada pensado para comer, ese día vou e miro no que teño, co que teño na casa, improviso algo. Improvisas un plan, de repente quedas, vai xa todo o mundo, son as seis, e agora que facemos? Momento de conflicto, decisión rápida nese momento. Para min é a diferencia, que planificar a comida... Todas as do domingo, o que decides de as vacacións. Si ti tes meses e meses para tomar decisións,
sí.
Estás procrastinando e non tomas ninguna.
É ser vago.
Claro. Outra cousa que digas, quero facer esta viaxe, preparas, vas, e dispero, non vou escaletar os días. E improviso cada día o que vou facer. Ten máis, un pouco máis de chicha. Eu penso que está guai planificar. Aí son un pouco... Tauro, amiga dos Virgo, pero hai que deixar espazos nos que poidas improvisar. Porque si non...
Dá un pouco de tensión, porque agora, falando das viaxes, estou planificando unha e estamos como...
Onde vas?
A Vietnam.
Que guai!
Claro. Entón, e vou coa nosa amiga Laura, dúas Virgos, escoita. Dios. Esta é a primicia do Café de Ré.
Era buscando o mellor puesto de brasería de Ra.
Sí, sí.
Claro, que
a
somos...
A ver, eu non quero ir a Vietnam, pero por que non os avisas?
Porque tienen tres vacacións as datas. O tema.
Va.
Claro, estamos como, as dúas somos como moi tolas de hasta ahora vamos tal, hasta ahora vamos a excursión a tal. Claro, somos dúas cucús.
Laura e Xouba.
Sí.
Ah.
Cantos máis vai.
E onte falando era como, non, imos improvisar. Chegamos aí e pillamos unha excursión pois a este pueblo de non sei onde, ou imos a camiñar con non sei que cousa. E as dúas en plan, sí, sí, que divertido vai ser. E pensando por dentro, non vamos a cagar. Vai, o sea, non vai a dar.
Non vos pega nada ir a vos a Vietnam.
A Vietnam improvisando, que valentes.
Non o imos facer, creo dicir, isto mencionouse. Pero imos collar todos os aloxamentos, os avións, todas as cousas e logo igual.
Vietnam,
xa os contarei que pasará.
Vietnam turístico, quizáis a miña cousa favorita é que os locais, en plan, isto é probablemente unha das cousas máis graciosas, do que máis gracia me ten feito en internet nos 20 anos que levo vivindo aí. Son os vídeos dos locais a xente nativa de os vietnamitas.
En cuestión.
Os vietnamitas en cuestión. Sobre todo os máis bellos, que cando hai visitas de estadounidenses ancianos ou veteranos, escóndense nas ranuras que hai no chan todavía e aparecen no medio e dalles estrés postraumático a propósito e me parto el puto culo porque os yanquis poñense en plan estou vendo o helicóptero me podes ver na súa cara igual cando Lucía non pode dicir a faltada no
escenario, en serio?
Ves nos seus ollos el terror de aquella época e faime moitísima gracia e pareceme unha ferramenta humorística perfecta para un pobo que foi masacrado e rollo. Vale,
bueno, guerra... masacrado, cuidado que puxéronse bravos, eh.
Bueno, gañaron e deron unha patada no costado,
sí.
Pero bueno, dos que mataron e fumigaron con napalm e todo eso, en plan, fai 50 anos que nos jodiches, pero non seguimos gañando a día de hoxe.
Sí, sí, sí.
Ostra.
E é increíble, esos vídeos, igual que recomendei o da tarotista de canal Cádiz, Telecán, recomiendo buscar, tal. Por favor, seguides, é que meu irmán estivo en Vietnam e pasoulle. E rollo a él non lle tal, fixolle coña, porque o que ves no chan é unha baldosa e sale unha cabeza. Tú non ves nada.
Ah, porque nas visitas estas que fas como as...
Quilicua.
Museos de guerra.
O sea, rollo de repente, que veñen os Charlies, que veñen os Charlies, e petan os estadounidenses.
Sí, como que estás de visita tal, e o guía desaparece, tipo, vou botar unha mexada. E tú quedas ali...
E aparece un vietnamita do chan.
E claro, él sabe que en no medio dos militares quedou unha antigua cloaca, unha antigua ranura de pasadizo, e no medio tal, sale, hola, miau, tatata. E os americanos en plan, petan. Cortocircuitan, bueno. Totalmente, pero cortocircuitan.
Este viaxe parece-me moitísimo máis interesante. Pero despois de
piensan que é un sketch dos Monty Python.
Dame un cámara café país. A presidenta Cañizares.
Buah, que fuerte. Ahora xa me apetece ir a Vietnam. Mira que non estaba na
miña
lista.
Bueno, mira, estás
de...
a tempo, mando os vuelos.
E tamén recomenda moito pasarse a Camboya, se te aburre Vietnam.
Bueno, a ver, calma, que imos con un presupuesto justo. Tampouco... Pero bueno, o caso, que improvisar. A mí parece-me moi boa idea.
É saudable.
Sí, a mí parece-me guai. A mí como experiencia vital está-me gustando. Como experiencia planificada no caso de Vietnam, claro, xérame conflicto. Porque digo, ui...
Pero o que se pode facer é ir entrenando eso para non vivir en ansiedade perpetua. porque o que sucede, a xente que non está acostumbrada, que lle dá a mala de...
Dios mío, voy a improvisar.
E é deixar, por exemplo, un día a improvisación.
Ay, no, mira, no, tenía muchas cosas así. Que hacer, no puedo improvisar un día.
No, en Vietnam.
Ah, en Vietnam.
Claro, dices, voy de viaje.
Ay, no sé.
Voy 10 días. Vale, pues no, aquí vamos, compras, pa, pa, pa. Y lo mejor, hay un día.
Claro, esa era.
Libre.
Esa era la idea planificada, es ser un día específico que os 7 de agosto.
Un día de.
Pero fíjate, estás planificando improvisar, por eso no son.
Es que imagíname.
Ten como trampa, un poco, entre dos mundos.
Tal, porque de tanto estar con nos y o su trabajo y todo eso.
Está un poco desintoxicada.
Claro, ten que estar muy abierta a planificar, porque al final, cuando ocurra en festis o así, que decir, máis improvisar que non funcionan os micros, hai que facer algo, en plan, todo ese traballo, o show business
é improvisar.
Full improvisar.
Y en los directos en televisión.
Ahí es donde hay ferramenta, quiero decir, hola.
Pero pánico, a outra non a desintoxicamos nunca.
A outra. A outra es junkie de la agenda.
Xa lle tamén. Joder. Sí. Le vamos unha terceira persoa que máis normal.
Que a terceira.
Que fai balanza, unha amiga dela.
Que vai sufrir.
Bueno, xa veremos.
Papá. Xou va estar desexando que chegue 2025 para cambiar a xenda. Para poder ordenar.
Ay, me pasa, sí, a mí me pasa. Sí, sí. No, bueno, da igual.
Nunca tuve unha xenda.
Tedes que vir a cursos de impro, que son moi útiles.
Podes para ir de aquí a agosto, podes formarvos.
Agosto va a Vietnam.
Sí, nos va a caer un monzo.
Claro, iba a decir época de monzos.
Que no bueno, pasa nada, improvisamos.
Bueno.
Improvisamos, no pasa nada.
Improvisando.
Que estaban baratos os billetes, non?
Come, claro.
É o tempo que hai libre.
Efectivamente. Ah, pois pues que saibades que cando eu era xornalista ali nos anos 70, cando pasaba os reportes da guerra de Vietnam, abriuse en... Non sei como se chama ahora, É unha miña época chamabase Ho Chi Minh, a cidade.
Sí.
Síguese chamando.
Saigón.
Vale.
Para chama... os bellos.
Saigón.
Vale. Ho Chi Minh, que é como un Pokémon. hai un bar... Esto, por si quiere decir.
Increíble como este programa ahora es Lovely Planet.
Tu podcast de viaje, pero bueno, sí.
No, no, dale.
Quiero decir, igual tú veraneas más rollo tipo Miño, Pervi.
Ali no... también, a xente saca cabeza por debaixo da terra. Sí.
Eu levo veranos sin veranear.
Bueno, pues este xa toca, ou que pensas?
¿No? A ver.
A ver, bueno, estamos en contacto.
Puedes ir en esta excursión de divorciadas do
Monzo. En agosto, ay.
Oye,
Eu quería ir a Agadir facer surf cos marroquíes. Cúndeche. Lígase moitísimo.
Teño táboa e nunca está sin estrenar.
Vai. Como táboa? Ah, táboa de surf.
Sí.
Que eu escribo unha cosa que se chama táboa.
Montaste de pé nos artigos, sí, de Nico, sí, surfeando a solas.
Aclaramos que o táboa é redonda, non é que Nico escribo nunha revista,
claro,
de surf.
Escribo un suplemento que é o táboa e claro, acabo de pinzar, tipo, como así nun periódico no mar. Bueno, será, non sei. A cuestión que en Ho Chi Minh hai un bar de carpas, en lugar de gatos. Tens que remangarte, como se fuera Huracán Katrina.
Pero por que me interesa a mí ir a ese sitio?
Joder, é un sitio moi curioso, é único.
E meter los pés.
Ir a un bar de carpas.
Bar de peixes. É un restaurante. Tú tens que descalzarte e poñerte o rollo Huracán Katrina, pitillo pirata. E estás como cos pés na auga e vanche pasando os peixes e todo eso. Son tres plantas, ¿Qué? Tres alturas eso, de bar de peixes.
Eso pode haber perfectamente malasaña.
De feito.
Non tardará.
Pero
meterán peixiños deses dos que che quitan as pieles.
No.
É a cuchillo, se quedas en pé.
Son carpas, se che gusta algún, faiche a brasa. Diz, quero aquella de manchas.
Quero esta, que me encariñei con ela.
Sí. O peor é que como está demostrado que aos peixes tamén lle gusta o petting, este que lle toquen así rollo como aos cas.
Sí.
Si tal, hai nas xa que se encariñan ca xente. Imagínate, levantar unha relación parasocial con
unha carpa
vietnamita.
Se pasou ya a Troy McClure.
Yo nos lancimos facendo unha película ahora mismo de esto.
Bueno, moi escéptico Vietnam, non? Xa sí, vos contaré, no. Faremos un disclaimer aquí.
Non me preguntes nada de Bosnia e Herzegovina, pero Vietnam...
Teño mamau.
Bosnia e Herzegovina é unha verdunxa.
Xa falaremos na gala en homenaxe a Carme, que faremos Nico máis en septiembre.
Carme, improviso un día, xa unho monzo.
Será unha gala de improvisación.
Temos aí Izquierdo Sisters con palabras vetadas no público, como carpa, veterano e Ho Chi Minh.
Que peor que non me sorprendería,
Imo recaudar fondos para comprarlle unha rumba ao novo mozo de Carpa.
algo así. Pero eu fixen teatro. Un terceiro da ESO. Porque uno no es gay del todo si no se asociona con Bárbara Streisand.
Por supuesto.
Tú como gay también me entiendes. y facíamos moita impro para quencer, para interpretar. Y a Norma,
¿sí?,
que eu collina como consello vital, nunca no.
Correcto.
Siempre sí y. O sí, ¿sí? Pero.
Pero nunca.
Pero nunca.
O pero é o primo pobre do no.
Uf.
¿No sabes eso de esto que din de que todo o que dis... Todo que dixeches antes do pero queda invalidado. Te quiero, pero.
Te quiero, pero somos hermanos.
Te quiero, pero quiero cortar contigo.
Claro.
Te quiero, pero no te perdono. Queda invalidado todo que vai antes do pero. Estaba a punto de llegar a tiempo, pero...
Renfe. Viva, oigo.
Entonces, nin no, nin pero.
Hostia, vale.
Nin no, nin pero, nin preguntas. Debería ser a tres. No, no a se debe tridente. Preguntar. O tridente. Y todo es sí y. Sí, e además. Sí, vale. Sumar.
Pues es. Sumar, no.
Sumar un concepto o anterior.
Perfecto. Fumar, sí, pero sumar. pues eso. Como consejo rollo en relación con lo que decía Carme de improvisar es muy útil para la vida. Y la llevo una temporada tal. Pues deixar aquí este rollo de sí y si vos atreveríades a vivir una temporada diciendo exclusivamente sí y.
Ay, mira, a mí me pasó una semana que ese fue el ejercicio de improvisar que fixen. Una semana que dixen, venga, todo que sí, inda que no me apetezca. Fue divertido. También fixen cosas que no me apetecían.
Pero a clave, claro, que no es solo sí, sí es otra cosa.
Bueno, y ya aparecía por ahí.
Ah, esta é a clave.
Para empezar, me empezades unha película protagonizada por Jim Carrey que chama Di que sí, que é un remake encubierto de Mentiroso Compulsivo.
Me pillaste.
A ver, conta esa experiencia, como foi?
Pois foi unha semana que eu estaba un pouco aburrida. Estaba como que... Foi cando estaba de Erasmus. E dixen, teño que abrir fronteiras. O sea, esto de...
Aí foi cando coñeciches a Joao.
No.
Aí dixo, no, pero...
Pero espera unha copa. Claro. Exacto. E dixen, no, vou coñecer xente, porque ás veces aparecen che plans, como que che da pereza, dis mi má que fago unha esta festa, que non coñeza a ninguén e tal. Como era, palante, 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 palante. E foi divertido. Claro, non o volvín a facer por algún motivo, pois porque quedei un pouco farta de tanta socialización.
A realidad é que hai moi poucas situacións na vida, pero... na que tú nun largo tempo podes decir a todos sí. É moi difícil.
É moi difícil e é perigoso.
Perigosísimo.
Bueno. Sobre todo de adulto. Bueno, non, e de neno tamén.
De neno sobre todo.
De neno sobre todo.
E de Erasmus que o alcohol engorda moito. Sí. Pero si acabas sí, con as bochechas, que madre
pero
de
Dios. Pero acabas ser consciente de que cando dis... Por que dis que non? Porque está, aprendemos de, a decir que non como defensa. E de decir que non e despois preguntar. Non sei, ves a... Non sei, lo que sei, xa que che preguntan.
Sí,
ves
a... festa de Santa Cruz.
Vemos a festa de Santa Cruz? No.
No,
pero que hai?
Ai, si, sí, eu fago moitísimo eso. Digo, non, a miña frase é, no. En principio non.
En principio non, e agora contame máis.
Claro, e agora a ver se me interesa de verdade.
A miña vamos viendo.
Vamos, claro, pero a principio é unha... É un salvavidas o decir sí. Que non. E a pregunta é para gañar tempo moitas veces. E os galegos usámola para gañar tempo, porque mentre a outra persoa responde tamén, danos máis tempo a analizar o que se nos
convén,
o que,
si somos,
o que está diante. Non? Moi, a ver, hai por curiosidade, hai moito lercheo sí. Aquí na... No, a ver, Malpica, cuidado.
Perdón, cuidado.
Facho pedigrí rapidamente 30 segundos e é por saber, o sea, aquí non hai nada máis. Pero respecto ao resto, a pregunta de é para gañar tempo. Mentras pensas que contestar ti a primeira que che fixeron.
Joder,
entón hai que controlar eses nós.
Eu a miña experiencia facendo hipo no teatro era que decir todo o rato sí, a pesar de que sexa a norma, pon en risco ao final a escena en xeral. Hai un momento de enaxenación onde todo o mundo está desexando o siguiente sí para ver que locura acaba pasando. E ponse moi en risco ao final a colectividade ou bon facer das cosas.
Porque hai que ser vos. Esta é outra premisa que nos
pode ser bastante importante. Eso, claro.
No, pero é dicir, non pidas a outro que faga algo, non lle mandes a alguén facer algo que ti non farías. Hai me acordo que manual é de impro, pero que che din... Si un compañero, o sea, non lle mandes a un compañeiro meter a cabeza no cu dun elefante nunha impro... gratuitamente, quero dicir, claro. Porque sabes que ele está obligado a dicirche que sí, pero o rollo é para qué?
Claro.
Por qué? Ímolo xogar igual, pero por qué? Entonces, hai que ser riquiños tamén. Pero en principio, cal pode ser o problema? Que improvisadamente morra un en unha historia ou que
máis está? Claro, menores, claro.
Sempre sí. Xogastes algunha vez a nos entrenamos moito de diálogo sin preguntas, o sea, diálogo, no. Sin negación, sin pero e sin preguntas. E aí a xente explota a cabeza porque di, no, é vale, vale, guai, e que nada, nin 30 segundos.
A ver, ponos esa pregunta.
Facemos unha proba.
Veña,
va, en directo.
Pero, que, poñemos unha situación, a ver quen é o primeiro que mete un no, un pero ou unha pregunta.
Veña.
Vale?
Va.
Vale, quen dos tres?
Non sei.
Eu non.
Dous, decir.
Nos.
Veña, vale, entón, digo vos.
Pois interesante.
Vale, poñemos unha situación, sodes dous opositores.
Vale.
Nos pupitres ao lado antes de empezar unha oposición. Os 10 minutos antes de empezar a oposición.
E non se pode dicir ni non, nin pero, nin preguntar.
Nin non, nin pero, nin preguntar. E vale. Simplemente vos digo eso e falar.
Vale. Quen ten o turno de inicio?
O que queira, o que diga. Vale. A decir hola, vale calquera.
Va. Hola.
Hola.
Estudei pouquísimo. A ver que tal me sae.
Levo examen fatal.
A verdade é que está sendo unha semana moi complicada na miña vida.
Eu se non aprobo...
Bueno, pasamos a primeira. Pero entón terías que decir se suspendo.
Se suspendo. Ah, é verdade.
Vale. Truquis. Sigue por aí. Eu se suspendo.
Eu se suspendo. Bótame da casa.
Eu esta semana quedei sen casa, por iso dixen que tive unha semana complicada. Levo estudando a oposición toda a semana na biblioteca e pola noite durmo nun garaxe dun hospital.
Bueno. Bueno, non está tan... Ai, Dios mío! Digo moito non na miña vida.
Hai moitas que son coletilla.
Campeón invicto.
Campeón invicto, moi ben.
Notase o teatro do terceiro da ESO.
Vamos.
Pois o meu argumento é que hai que dicir máis non. Porque, a ver, aparte que digo moito porque vexo, dicía, creo que foi Lucía Lindmayer no programa de forma semanal que é inspirador para nós.
Sí.
De que había que dicir non na vida moitas veces para chegar ao sí. O sea, a ese sí que queres conseguir, moitas veces tiñas que dicir que non. Uh-huh. Non sei se iba dirixido só a mulleres, pero
non sería ao revés, que hai que estar hai que levar ben todos eses noes que che dá a vida a ti antes de que che diga que sí.
Eso é outro tema.
Ah!
Claro, que aquí hai dúas filosofías. Eu como a Carme, en aquela semana do Erasmus, gustaríame ser moito máis practicante do sí, porque cando digo sí, suelo acabar, como lle pasou a ela, en situacións que ao mellor eu, en ambientes, en ecosistemas que ao mellor eu non estou habitualmente, e resulta que me lo paso de puta madre. E que son e que me gustan moitas máis cousas do que eu mismo son consciente de saber. Pero se digo moitas veces sí, aparte de que me quedo sin batería social.
É que eso é moi importante. A mí, eu estou aínda recuperando de eso.
De aquela semana, imagínate. Hoy fai 5 anos.
Un 6.
Mi niña, que mal lo pasó.
Agora Polonia, chamase a Rusia.
Y Vietnam, ¿com? Pero sí que estou un pouco con Adri de que tes que dicir ás veces no durante unha temporada, claro, para que o sí que digas tú teñas moitas ganas de facer.
Claro, eu creo que o concepto era que se che están facendo como moitas propostas laborais, en vez de dicir sí a todo, estar como en todas partes, que cando son cousas que realmente igual non te interesan demasiado, soltar uns cuantos nons, hacerte la chula, e cando chega a proposta que digas tú, esta sí, pero coa boca chea, palante.
Sí, a ver, sí, sí. O sea, entre os tres P's, hai que ten que cumplir dúas polo menos para que eu diga que sí a algo. Pasta, placer, prestixio.
Moi ben.
Ai, mira, voume apuntar eso. Gústame como norma vital.
Sí, correcto. Pero é que o que pesa máis é de placer cando me apetece algo.
Moi ben.
Claro. Hai dúas patas, pero hai unha que é a dianteira que eu podo facer forza que as rodillas e sustituir por se caigas outras dúas, sabes?
Sí, é certo, pero se non, claro que hai que escoller. Así é o que me pasa a min, que levo sin vacacións
pero nada,
varios veráns.
Este verán vamos a Agadir e vas a estrenar ese periódico para surfear. Estar
están tirando un bombo na gaiteira, que é San Yolanda Castaña.
Patrona de los poemarios de Essi. Amamos. Bueno, ahora queda muy pouquiño, queda 9 minutiños de programa. Para non sairnos do noso exceso, Miguel Canalejo sigue invicto con 1 hora 23 minutos de programa. Algo que nunca
¿en
se
serio?
Repetirá. Sí.
Qué fuerte.
Algo que nunca se repetirá.
No.
Outro que fai impro.
Sí, sí, tamén bastante bon. Eu quería traer a la palestra unha serie de situacións que estuve recopilando psíquicamente mentras conducía cara a Coruña.
Sí.
Nas que a improvisación é moi útil e nas que Virgo, Tauro, Sagitario, Capricornio e inclusive Cáncer
ole.
Deberían tomar nota para sobre todo dunha profesional como a Lucía, que é Tauro. Pues, por exemplo, vamos a empezar por unha fácil.
Sí.
Píllate sendo infiel.
Ajá.
Pero cala a pregunta.
Rollo, situacións
como,
da vida.
Como improvisas ti nesa situación?
Tens que improvisar sí ou sí, porque son situacións. Ao mellor non todo o mundo vai ser infiel, non é o mellor exemplo. Entrevistas laborais, quizás. É unha situación na que hai que mentir, quero dicir. Ou fuxo estudiar
aos franciscanos.
A min costa me mentir nunha entrevista. Prefiro mentir sendo infiel.
Nos temos un xogo de impro que é de entrevista de traballo. Parece. Exactamente, parece preparado para eso.
Pero improvisar non ten por que ser mentir. Improvisar é non agardaba esta pregunta e o meu cerebro ten que traballar moi rápido
claro.
Para salvarme o cu, porque é un entorno no que eu non podo quedar de gilipollas.
Claro, e é importante.
Claro, entón, improvisar non ten por que ser facer rir. Improvisar pode ser, vamos a intentar salvar... siquiera unha cómoda para ter un mueble na casa.
Claro, claro.
Pero ti estás nunha entrevista de traballo.
Sí.
Non sabes o que está pensando o entrevistador.
Tú canto fai que non fas unha entrevista de traballo?
Os casting contan como entrevistas de traballo?
No.
No. 4 anos.
Vale. Non sei se fai 4 anos, pero nas entrevistas de traballo agora, por exemplo, non che din o soldo ata a última rolda.
E antes tampouco.
Ah, bueno, perfecto.
E antes gracias e xo decían.
El sumar se va a acabar.
El sumar se va a acabar. Sí, 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 sí. No, no. Quero decir, entrevistas de traballo nas que teñen os teus datos, o teu currículum, e o mellor comentan certos aspectos do currículum.
Yes.
Para que lles fales deles.
Sí.
Mira, vexo que estiveches un ano de Erasmus, un curso de Erasmus en Polonia. Mm. Imagina, ¿no? A túa, cal ten que ser a túa actitude de entrevistado?
Sí.
Poñelo en valor. Pois efectivamente estuve un ano en Polonia, estamos sin contar e mentir nin deixar de mentir, porque se está ali posto entendemos
claro,
que é certo.
Sí, claro.
Estive en Polonia, aprendín moitísimo, gustoume moito Polonia, e empezas a engordar eso que chamou a atención e que entendes que é por ben. Vale, claro. Si en ese momento despois de deixarte falar bla 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 bla, o entrevistador diche, "Sabes que pasa? Que o noso competidor telefonía móvil ten sede en Polonia e que non queremos ter nada que ver con Polonia." Aí é onde tes que improvisar e aí tes que dar a volta. Efectivamente, no.
Efectivamente, estiven ali, son uns hijos de puta.
Polonia, e ese é un sí. E sumas o anterior. Despois de coñecer Polonia, de todo isto que che din, dime conta de que xa estaba. Nunca máis volver a Polonia. Polonia, a verdade, que cheira mal. E efectivamente, fora Polonia. Bueno, teño borrado Polonia do Google Maps.
De feito, me han dicho currículum do ano pasado porque
claro.
No deste ano xa no teño.
Non, claro, non. Sí, sí, sí. E quería que veirades que estuven en Polonia
sí.
Porque de primeira man sei que non merece a pena Polonia. E eso é improvisar.
Alegro que me preguntes.
Improvisas a volta, a seguinte, máis que mentir. Mentir é, carallo, nunha entrevista ou mentir cando che con unha infidelidade.
Vale, volvemos ao escenario da infidelidade.
Vale.
Collente...
Pero en el acto.
Queredes sexo ou beso? Que vos... Sexo é moi violento.
Claro.
Beso sexo é moi difícil de tapar.
Besito en la rúa. Besito en la rúa.
Besito en la rúa.
Besito en la rúa. Píllante, besito en la rúa e a túa moza, moce... Tu allegado, que me encanta. Tu allegado, ou diré do bloque, teu compañero.
O meu compañero.
Teu compañero.
Tua namorada.
A túa namorada. O teu Méndez Ferrín. Collete porque él resulta que iba a ir ao ximnasio, pero de camiño para ali un colega dixo
improviso que... o horario,
sí,
acabou nesa esquina.
Non teño hora en CrossFit, pero o meu amigo Bernabé dixo que íbamos ver o de por B. C. E píllate, dándote un besito en la rúa con, eu que sei, cun dos rapans, por exemplo.
Muy típico.
Bueno, mira, sería, para mí sería moito máis sinxelo improvisar con... No, é que, a ver, sabes...
Con anónimo, por exemplo.
No, ah. Máis, o sea, máis, máis sinxelo con alguén coñecido que con anónimo. Alguén coñecido, buah, que sabes algo que flipo con...
Claro.
Con rapan, si esto foi unha cousa...
Foi en plan o músico malo que me encatusou. Sí. Son unha pobre víctima.
O conto.
Ay, claro. O no, conto... diría lle, pois pues, sí, é logo.
É Natalie Portman, compro me
bonito. Se queres ti tamén.
Claro. Improvisar a mentira, non?
Claro, neste caso é que ou...
Improvisar a mentira. O importante, o importante é aceptar que che colleron...
E construir desde aí.
E construir o ademais desde aí. Sí, sí, sí. Perdona, pareceume ver que estabas dándote un lengüetazo de la Virgen... Sí.
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
Efectivamente. Premio.
Sí, pero non te presentei a miña prima Carmen.
Sí, sí. Espera que vos presento.
La miña familia, moi típico.
No, e é que... Y...
Verás en Nadal con miña abuela, ves que ven que vas pasar.
Que conste que a infidelidade é o escenario máis complicado. Pero a partir de sí, sempre. E agora, improvisa...
Eu teño unha dúbida personal tamén, que volvendo outra vez ante de entrevista de traballo. Unha época, non sei por que, tiña no currículum que falaba francés.
Es verdad.
Por Dios, é
bueno,
verdad.
Bueno, é que o maior ridículo é da historia. Dios, sí, 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 sí.
Buah, esquecera isto completamente.
Tiña posto francés bajo.
Sí.
¿Cómo te bajo? Bueno...
Falso a mi te gana. Falso a mi
te gana. Francés a nivel de vietnamita. Sí. Eso es decir, oui, ratatouille...
Oui,
s'il vous plaît, Godard.
¿Ratatouille?
Que se me llegaran a preguntar qué farías ti.
Chugos riesgos.
Ah, pero para que francés, ¿quién quiere que
o sea? Claro, sí. Si che preguntan aquí no currículum post que es falas francés. A ver, unha cousa que che pregunten directamente
eso sería increíble.
A mí no, pasó
se me pregunta, en francés diríalle, mira, creo que non vai ver a conexión, non entendo nada.
Este es un nivel baixísimo, esto no se pronuncia así.
Eu diría, mira, francés baixo, nivel baixo, pero o que manexo é escrito, que decir, a mí ti me pos un documento e claro. Hai comprensión lectora, sí. Sabes? O que non teño oralidade,
claro.
non estou feito de oído. Pero se che din, estiveches en Francia, pos aquí que tes francés baixo. Si, sí, efectivamente, non sei, levamos nas landas indo a de verano. Pois toda a vida e tal, o sea, pero de entón daquela falas moi ben. Sí, bueno, venimos.
Claro.
Do camping de Benquerencia, eu só me relacionaba con franceses.
Pois pues non somos totalmente haters do todo do que é francófilo, francófono.
E francófilo tamén.
Eu insulto aos franceses en francés.
Claro. En francés. Foi digo, por eso, o pouco que sei é por insultalos.
Se está por escrito non hai problema, para que meto no traductor.
En francés baixo, porque o que che dou é un golpe baixo. É dicir, insúltote, véxote, claro. Humíllote. Pero unha conversa non podemos ter, salvo que se xa sado máis o que está.
Nas entrevistas de traballo, sí, a tope. No da infidelidade é máis complicadiño, eh?
Vale, logo, un escenario de despido. Que tamén é unha cousa coa que tú xeralmente non contas.
Claro, pero nun despido, que improvisas? Quero dicir, a que marxetes de improvisación?
Podes alegar, podes queixarte, podes asumir. Podes patalear.
Si seguimos a norma, verdadeiramente sería que queremos que deixes de traballar aquí. Efectivamente.
Eu tamén.
Eso... É a miña relación habitual.
Claro, sí. Pero despois, no, hai, na pataleta, que hai de improvisación? Hai pouco máis.
Mala hostia,
sí. non fai falta... O sea, que improvisen, si queren, o discurso con toda a rabia e o odio... Eu fixen, ¿no? Cando me botaron un pouquiño de Orange, fixen un pouco de pataleta.
Botaronte de Orange.
Cando me botaron de Orange, sí. E me dixeron, tes media hora para recoller as túas cousas.
Como?
Sí, media Orange. De 5 anos e medio. Media Orange para recoller as túas cousas.
Con os que inventaron as falas da Verdunch.
Miraos así e miraos e dicen, no sois mi media naranja.
Pero sí, o único si queres eso de deixar... Pero eso casi é cinematográfico, deixar o teu discurso, o último discurso, ben arriba.
Eu, na últimos lugar onde estaba traballando, non vamos a lamentarlo, deixei unha mensaxe que remataba con os versos de Rilke.
Oh.
Ai, por favor.
Totalmente innecesario.
Sí.
Totalmente innecesario. Pero...
¿Cómo era?
Deixa que todo pase, a beleza e o terror, ningún sentimento permanente. Que son algúns dos meus favoritos.
Pero eso o escribiches con merda na parede do baño.
Co dedo. Firmado el lomo. Sí.
Que guai. Pois sí, eu animo a xente a que non se garda as cousas.
E eu animo a xente a deixar o traballo.
Sí, tamén.
É unha experiencia.
Eu non era capaz, eh? A mí fixerme un favor botándome, que nunca na vida deixaba un traballo indefinido no 2016 con 37 anos. Non deixaba.
Era jornada partida e miércoles de garufa.
Era jornada partida e sábado alterno. Sábado sí, sábado no, completo.
Vale, e o último escenario.
Es último escenario.
Que é o máis riquiño ou que a mí me interesa máis, porque aquí improvisamos todos.
Muy ben.
Nos, os nosos avós, los padres que cuajaron preñe para que nosotros estuviéramos aquí. Ligar. Ligar para min é o maior exercicio.
Que horror, por favor.
De sí. Improvisación.
Pero é máis divertido tamén.
É moi divertido.
Ligar. Divertidísimo.
É divertidísimo. É máis divertido ligar que follar.
Sí, sí, totalmente.
É unha estimulación psíquica.
Sí.
Claro.
Brutal.
É que logo despois igual hai desilusión.
Efectivamente.
Pero, buah.
Ligando todo o mundo é satisfactorio.
Totalmente.
Ligar parece ser máis o resorte ou da entrevista de traballo. O como podes usar además a ferramenta. Es decir,
efectivamente.
Qué maravilloso.
También pregunta por lo francés.
Pregunta por lo francés también en ligar.
Mira, vejo aquí en Twitter que falas francés bajo.
Léeme con una vez.
Efectivamente.
¿Qué es muy importante de ligar? Aparte de contar cosas tuas, ¿no? Escoitar. E esa é o que temos que fazer, escoitar o que te está dicindo outro e de aí, sí
aproveitar.
Aproveitar, sí, eu tamén. E ademais, e aí empezas a meter xixi un pouco de entrevista de traballo.
Pero graciosísimo ese momento no que dices, sí, eu tamén, e pensas, na puta da vida escoito este grupo, pero total. Adelante, campeona.
Correcto.
Estas boas, sí, que temazos.
Total.
Sí.
Ese... Mirando en Spotify.
Esta canción gustame moito.
Bueno, vou pedir, Izquierdo Sisters en Spotify. Encántame ligar. Creo que é un exercicio intelectual super estimulante. Uh-huh. En plan, mantente super avispado. E, aparte de escoitar, eu creo que tens que ter moita atención. Porque
claro, claro.
En ligar, tú podes ligar. Eu creo que ti podes ligar de xeito normal, en calquer sitio, na farmacia, na panadería. El sexo nos rodea en todas partes. Pero creo que hai un punto máis que é xa rollo como encantar. Que ti estás ligando, hai un pequeno detalle e ti quedache con ese detalle e é como vou facer fincapé nisto. Rollo, sei do que me estás falando.
Lo tengo, a por él.
Lo tengo, en plan, nesta frase tú querías falarme disto, pero no medio soltache esta pequena píldora e vou me quedar con ela. E pa min é o que máis me gusta de ligar, cando estás en frente a unha persoa que che fai iso.
Que é como un escape room casi, ¿no?
Total. E cando sales follas.
Efectivamente. Y si no sales, follas dentro. O sea,
claro.
Este debería
la
ser.
La coruña muy habitual.
Es que, por ejemplo, en Tinder, si en 3-4 frases no hay algo ingenioso, hay que parar. En plan, si hay otra persona, hola, ¿qué tal? Bien, tal. Bien.
Sí, hasta eu que me quité ido Tinder rápidamente porque. No, chocó. O sea, no, así, no momento en lo que dos dijeronme. ¿Eres la de la tele? Dijo.
Ay.
Me tengo que quitar.
No, non son eu. Non son eu. Miña irmá, non me falo con ela.
No, pero sabes que improvisei unha mensaxe destas de mamá, cambie de número de teléfono, por favor, mándame dinero. Improvisei tamén aí a conversa de... Hostia. E dixenlle, Gloria, parece mentira despois de 10 años que te pongas en contacto con nosotros. Murió papá. Manda dinero para... para la aceptación de la herencia. Asquerosa.
Hostia, eu en Tinder, e xa con esto se queredes imos pechando tal, teño unha frase na biografía, se me veis darme like. na frase que teño na Tinder, a miña última foto de perfil son eu suxeitando unha bolsa. Que non vou dicir o que hai, pero se me seguen en redes saben que foto suelo subir eu cunha bolsa así, collida como con dous dedos. E de biografía de Tinder teño... dime que hai na bolsa e se acertas tes un premio.
Acerto o negocio local da gaiteira?
Sí.
Ah, sí.
podemos ir agora a cear.
Ah, que ben, que guai.
Sí, e entonces aí xa lle dou pé a xente para que teña un pouco de...
Para poder...
Sí. E o perfil máis increíble de Tinder que me atopei é un que dicía... se lle das á dereita... No, espera. Dalle a miña ficha, digamos, ao meu tal, segundo a túa ideoloxía. É boísimo. É boísimo.
Descartando.
Descartando de raíz, tío. Que listo.
Buah, sí.
É increíble.
Pero espera, esquerda e
light. Bueno, espérate, no. El chiste de las vocales.
O sea, esquerda e light. Bueno.
Increíble, tío. Increíble. E obviamente, izquierda.
Claro.
Sí, sí, sí. Claro, en plan, dalle a foto según a túa ideoloxía. Solo que eres xente de dereitas.
Ah, vale.
Pero como filtro se está dando moi ben, claro.
En plan, si eres fascista, era hostia.
Claro.
Eu fixe un match con
que sutil. No me lo quito encima. Que sorpresa.
Muy increíble. La creatividad, igual que el sexo, vive a nuestro alrededor.
Me senté de dereitas, eh. Qué listos son.
Como senteremos de ciudadanos, igual remontan. Bueno,
sí,
y con esta reflexión
José sobre dato.
Ligar, ser infiel, entrevistas de trabajo e improvisar, pues despedímonos. Muchísimas gracias a Lucía por estar en o after más concurrido de toda M30 da Coruña.
Agora imos a verbena de Santa Yolanda Castaño. Tocan sí, los poetas
aquí,
muertos.
Aquí abaixo teñen que estar pagando a verbena.
Hombre, ahora tocan los Veiga Veiga.
Veiga Veiga, airiños do ar.
Y bueno, gracias a Deleite.
Gracias a Deleite, a xente que nos escoita.
Siempre.
Gracias a Apte de Nico por acollernos.
Por acollernos.
Gracias a Nuno que vai estar con nos no FIB de Vilal.
¿Eh?
Gracias a Carvalho Interplay por invitarnos.
Completamente.
A os catro, xa que estamos.
Y viva la República.
Por ejemplo.
Viva.
Por ejemplo. Chao.
Chao.